Jambo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu Harrison Kamau, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatatu, Februari 10 mwaka ni wa 2020, ambapo tunasikika katika mita bendi 19, 22, katika masafa ya shortwave na vile vile 107.5 FM Kenya, na vile vile radio shirika kote katika eneo la Maziwa Makuu.
Na katika matangazo yetu hivi leo, tunakuarifu kwa bunge la Kenya Jumatatu limefanya kikao maalum kutuma risala za rambirambi kumwombea rais mstaafu wa taifa hilo Daniel Arap Moi.
Mheshimiwa Spika, nataka kumkumbuka rais mstaafu kwa mambo mawili. Kwanza, nilimuona ama nilimjua kama niko kwa shule ya upili kule Kamsinga. Mheshimiwa Spika, nataka kumkumbuka tena ni kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu.
Na katika habari nyingine ni kwamba kirusi cha corona kinaendelea kutikisa ulimwengu, huku watu zaidi ya 900 wakiwa wamekufa kufikia sasa.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo. Mpenzi msikilizaji, usiondoke kando ya redio yako, mengi tutakupasha katika matangazo haya. Sasa ni habari za dunia.
Serikali ya Uganda imesema leo kuwa imeanza kunyunyiza dawa dhidi ya nzige wa jangwani walioshambulia taifa hilo mwishoni mwa juma, ukiwa tishio kubwa kwa mifugo pamoja na mimea muhimu kama vile mahindi na kahawa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, nzige hao tayari wanasemekana kufanya uharibifu mkubwa kwenye malisho ya mifugo na kuhatarisha usalama wa chakula kwenye mataifa mengi ya Afrika Mashariki, yakiwemo Somalia, Ethiopia na Kenya. Kulingana na Martin Owor, ambaye ni kamishna mkuu wa tahadhari na majanga kwenye ofisi ya waziri mkuu wa Uganda, amesema shughuli hiyo itaendelea kuanzia leo, huku kukiwa na ufuatiliaji wa wadudu hao walioenea kwenye wilaya za Nabilatuk na Nakapirit zilizoko eneo la Karamoja kupakana na Pokot kaskazini magharibi nchini Kenya. Mataifa ya Afrika Mashariki yamesema jana Jumapili kwamba hayatapoteza muda tena katika juhudi za kuunda serikali ya muungano ya taifa lililotikizika kutokana na vita la Sudan Kusini, licha kuchelewa kwa mazungumzo kati ya viongozi wanaozozana. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Rais Salva Kiir na kiongozi wa uasi Riek Machar walitofautiana mwaka wa 2013 na wanahadi Februari 22 kuunda serikali mpya. Shughuli hiyo ilicheleweshwa mara mbili mwaka uliopita, na sasa muda ulioongezwa wa siku 100 unakaribia kumalizika ifikapo Februari 22. Kundi la mataifa manane ya Afrika Mashariki, IGAD, limetoa taarifa hiyo, huku mahasimu hao wawili wa kisiasa wa Sudan Kusini wakikutana pamoja na viongozi wa mataifa hayo pembezoni mwa mkutano wa AU mjini Addis Ababa mwishoni mwa wiki. Baadhi ya masuala yenye utata ni ugavi wa majimbo pamoja na mipaka mipya inahofiwa kuzua migogoro zaidi nchini humo. Na idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa ugonjwa ama kirusi cha corona nchini China sasa imefikia zaidi ya 900, na idadi ya walioambukizwa ikiendelea kupita hata zaidi ya 40,000. Maafisa wa China wanasema kwa siku moja jana watu 97 walifariki wakati wa China wakirudi kazini hivi leo baada ya sherehe za mwaka mpya kumalizika. Patrick Nduimana anatusomea taarifa zaidi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa hakika tutarejea na taarifa hizo za maambukizi na kuenea kwa kirusi cha corona, lakini tuendelee nazo habari muhimu za dunia. Serikali ya Burkina Faso imetangaza hivi leo kwamba kuna karibu 600,000 ya watu waliotoroshwa makazi na waliokimbia kutoka majimbo ya kaskazini na mashariki kutokana na ghasia za wiki za hivi karibuni na kuelekea katika majimbo jirani. Serikali inaeleza kwamba raia wenzao wanakokwenda pia wanakabiliwa na umaskini na ukosefu wa huduma za afya, shule au hata chakula, na hivyo kuna wasiwasi wa kuzuka mzozo mkubwa wa kibinadamu nchini humo. Kundi la watu wasiofahamika wameua watu 20 mwishoni mwa wiki katika kijiji cha Lamdamdol wiki moja tu baada ya shambulio kama hilo katika jimbo la Soum lililosababisha vifo vya watu 39. Karibu 90% ya watu waliopoteza makazi yao wanapatiwa hifadhi na raia wenzao, huku mashirika ya misaada ya dharura yakitoa huduma za kimsingi. Na kama nilivyokueleza hapo awali ni kwamba idadi ya watu waliofariki kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa corona ama kirusi cha corona nchini China imepita 900 na idadi ya walioambukizwa sasa ikiwa 40,000. Maafisa wa China wanasema kuwa siku moja tu hapo jana watu 97 walifariki wakati wa China wakirudi kazini hivi leo baada ya sherehe za mwaka mpya kumalizika. Patrick Ndwimana anatusomea taarifa zaidi.
Maafisa wa China wanaendelea kuchukua hatua za kukabiliana na mlipuko huo ambao shirika la afya duniani linasema huenda umeanza kupunguza kasi licha ya kwamba idadi ya vifo na uambukizaji vimeongezeka. Hii leo rais wa China Xi Jinping akivaa maski ya uso alitembelea mtaa mmoja wa Beijing hii leo na hospitali moja iliyopangwa kuwapokea wale walioambukizwa na virusi vya corona. Kiongozi huyo alipimwa joto la mwili wake na kuzungumza na wakazi wa mtaa wa Anohali Shi na kuambia wanabidi kuwa na imani ya kuweza kuushinda ugonjwa huo. Ugonjwa huo umeshawaua zaidi ya watu 900 hivi sasa, huku mataifa kote duniani yakiendelea kuchukua hatua za kukabiliana nao. Wakati huo huo, meli ya kitalii iliyotia nanga katika mji wa Yokohama huko Japan imeripoti kesi mpya 66 mapema hivi leo, ikifikisha mara mbili idadi ya watu walioripotiwa kuambukizwa wiki iliyopita. Benki Kuu ya China imetangaza kwamba imetenga dola bilioni 43 za kusaidia biashara zitakazokabiliwa na matatizo kutokana na mlipuko huo.
Naam, na katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo katika matangazo yetu ni kuhusu viongozi wa Umoja wa Afrika wanaokutana mjini Addis Ababa wamesisitiza kwamba watachukua jukumu muhimu zaidi katika kutanzua migogoro inayoendelea katika bara hilo. Mkutano huo wa siku mbili unamalizika hivi leo chini ya kauli mbiu nyamazisha bunduki. Viongozi hao wamejadili pia juu ya namna ya kusaidia vikosi vya kulinda amani kuweza kutekeleza kazi zao namna inavyotakiwa. Abdul Shakur Abud ana ripoti kamili.
Mwenyekiti wa kamisheni ya Umoja Afrika Musa Faki Mahmad alizungumza jinsi usalama ulivyodorota katika sehemu mbalimbali za bara hilo kutokana na kuongezeka kwa ugaidi, ugomvi kati ya jamii mbalimbali na mizozo baada ya uchaguzi. Mahmad amesema inabidi kutafuta suluhisho mbalimbali kwa njia ya kukubaliana na sababu zinazochochea migogoro ikiwa kwa njia ya kisiasa, kijeshi na kidiplomasia, lakini akisisitiza kwamba iwe matatizo yanatanzuliwa na Waafrika wenyewe. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa anaichukua wenyekiti wa umoja huo kutoka kwa Rais Abdel Fattah al-Sisi wa Misri, ametangaza kwamba ana nia ya kuitisha mkutano wa viongozi mwezi Mei kuzingatia juu ya namna ya kutanzua migogoro na utekelezaji wa mkataba wa biashara huru barani Afrika.
Africa Continental Free Trade Area that we adopted last year.
Mkataba wa biashara huru barani Afrika tulioidhinisha mwaka jana utatuwezesha kufanya kazi pamoja na kuimarisha biashara kati ya nchi zetu zinapochochea mapinduzi ya viwanda na kutayarisha njia ya Afrika kuungana kiuchumi na kuwa jumuiya kubwa yenye ushawishi wa kiuchumi duniani.
Kwa upande wake, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametangaza kwamba Umoja wa Mataifa utaongeza msaada wake kwa walinzi wa amani barani Afrika, akisisitiza haja ya kumaliza migogoro na kuzingatia maendeleo ya kiuchumi na kupambana na ghasia za jinsia. Vilevile amesema kuna lengo la kupambana na umaskini barani humo. Viongozi wa Afrika wanasema watajihusisha zaidi kwa nguvu kumaliza mizozo ya Libya na Sudan Kusini na kutoruhusu uingiliaji kutoka nje. Hapo jana viongozi hao wamepinga mpango uliopendekezwa na rais wa Marekani Donald Trump wa kutafuta amani kati ya Israel na Palestina na kutaja kama sio halali. Viongozi hao walitumia fursa ya mkutano wa kilele wa Jumuiya ya Afrika huko Addis Ababa kuonesha mshikamano na kuzungumza kwa sauti moja, huku wengi wao wakionekana kuunga mkono msimamo wa Palestina katika swala hilo. Muhammad aliwaambia viongozi walikusanyika katika mkutano huo kwamba mpango uliowasilishwa na Rais Trump mwishoni mwa mwezi uliopita ni mfano mwingine wa ukiukaji wa maazimio mengine ya Umoja Mataifa na Umoja Afrika.
Mzozo wa Palestina unaonesha wazi ukiukaji mkubwa wa maazimio ya kimataifa. Mpango wa Marekani na Israeli ambao ulitajwa kama mpango bora zaidi karne hii ulitayarishwa bila mashauriano yote ya kimataifa, na hata ajabu zaidi bila kuwashirikisha wadau muhimu zaidi wa Palestina. Huo ni ukiukaji mwingine wa maazimio ya Umoja wa Mataifa na Jumuiya ya Umoja wa Afrika, na pia kuendelea kupuuza haki halali za Wapalestina.
Mapendekezo ya Trump ambayo yalikuwa
Muhammad alishangiliwa aliposema kuwa mapendekezo hayo yalitayarishwa bila mashauriano ya kimataifa na kwamba madhumuni yake ni kukandamiza haki za Wapalestina.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tuendelee nazo habari za dunia. Kimbunga Ciara kilichopiga Uingereza kikiandamana na mvua kubwa na upepo mkali mwishoni mwa wiki, leo kinasemekana kuelekea kwenye mataifa yaliyoko mashariki mwa taifa hilo, ambapo kimetatiza shughuli za kawaida. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kando na kuvunja kingo za mito, kimbunga hicho pia kinasemekana kusababisha vifo vya driver mmoja kusini magharibi mwa Jamhuri ya Czech baada ya kuangukiwa na miti, huku mwingine akifa kaskazini mwa Slovenia. Nchini Sweden, mtu mmoja anasemekana kufa maji baada ya boti iliyokuwa kuzama majini kufuatia mafuriko. Jana Jumapili, athari kubwa ya kimbunga hicho imeshuhudiwa Uingereza, ambapo zaidi ya nyumba 20,000 zilibaki bila umeme, huku baadhi ya maeneo yakishuhudia upepo ukiandamana na theluji kufikia leo. Shughuli za usafiri wa ndege, meli, feri pamoja na barabarani pia ziliathiriwa pakubwa nchini humo.
Naam, tuelekee huko Kenya, ambapo tunarifiwa kwamba bunge la nchi hiyo leo limefanya kikao maalum kutuma risala za rambirambi kumwombea rais mstaafu wa taifa hilo Daniel Arap Moi, ikiwa ni sehemu ya siku tatu mfululizo kwa raia wa Kenya kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo. Baada ya hafla ya kipekee ilifanywa na usimamizi wa bunge hilo ikiongozwa na wanajeshi wa Kenya kama ishara ya utamaduni wake kumpa Moi heshima za mwisho. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, ametuandalia taarifa ifuatayo.
Honorable members, this screen is very transparent.
Ikiwa ni siku ya tatu mfululizo na ya mwisho kwa raia wa Kenya kuomboleza rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi aliyefariki mnamo Jumanne Februari mwaka huu katika hospitali ya Nairobi, zaidi ya raia wa Kenya 200,000 wamepata nafasi ya kuutazama mwili wake kutoa heshima za mwisho kwa kiongozi huyo aliyedumu madarakani kwa zaidi ya miongo miwili. Na kwa sababu bwana Moi alikuwa mwakilishi wa eneo la Bonde la Ufa katika baraza la uwakilishi la LegCo mwaka wa 1955 na baadaye kati ya mwaka wa 1966 na mwaka 2002 akihudumu kuwa mbunge wa Baringo ya Kati, bunge la Kenya liliona ni fahari na hadhi ya kipekee kuandaa kikao maalum kutuma risala za rambirambi kumwomboleza rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi, ikiwa ni sehemu na muendelezo wa tamaduni za bunge la Kenya.
Kwetu Kikuyu, mheshimiwa speaker, hatungekuwa na shule ya wasichana kama haingekuwa ni kazi ya mzee Moi, kazi ya Moi Girls Kamangu, shule ya upili ya Alliance Girls, shule ya upili ya Alliance Boys, zote zilifanyika chini ya uongozi wa mzee Moi.
Mzee Moi alijulikana sana kwa mambo mengi ya maendeleo, na yeye pia alikuwa mtu wa kuchunga saa. Kama kuna kitu alitufundisha ni kuchunga masaa, hakuna wakati alichelewa.
Baadhi ya wabunge wa Kenya wakimtaja Moi kuwa mtu aliyeleta mabadiliko mengi katika taifa lake, mabadiliko ambayo yalipisha kuwepo kwa demokrasia ya vyama vingi nchini Kenya. Wengine wakimtaja rais huyo mstaafu wa Kenya kuwa kiongozi aliyekuwa karimu, jasiri na aliyetumikia nchi yake kadri ya uwezo wake.
Wakati ameshikilia kiti tulikuwa na pombe nyingi sana katika nchi ya Kenya, na akamaliza mambo ya pombe, akafunga vilabu, akabadilisha watoto wetu wakapata elimu ya kutosha.
Katika eneo la Kilifi haswa Ganze, ambako kila mwaka alikuwa anaenda kufanya harambe kusaidia watu walioathirika ama maskuli ama hafla zozote atakazokuwa na amehisia ni kwamba azifanye kule.
Baadaye saa 12 jioni, baada ya bunge la taifa na la seneti kukamilisha vikao vyake hivyo, hafla ya kipekee ilifanywa na usimamizi wa bunge hilo ukiongozwa na wanajeshi wa Kenya kumpa Moi heshima za mwisho. Huku wimbo wa taifa la Kenya ukichezwa, wabunge wa Kenya walinyosha mikono yao kuelekea jeneza la Moi kama ishara ya mwisho ya kuonesha heshima zao za mwisho kwa mwenzao aliyehudumu bungeni humo. Bwana Moi alimrithi rais wa kwanza wa Kenya hayati Jomo Kenyatta alipofariki mwaka wa 1978 na akaongoza Kenya hadi mwaka 2002 alipoondoka madarakani baada ya kushuhudia mwania juu rais katika chama tawala cha KANU Uhuru Kenyatta kubwagwa katika kinyang'anyiro hicho na kiongozi wa upinzani wakati huo Emilio Mwai Kibaki, na kukamilika kwa kipindi cha siku tatu cha kuutazama mwili wake katika maeneo ya bunge la Kenya katikati mwa jiji la Nairobi ni mwanzo wa kipindi kingine cha kufanya misa ya wafu Jumanne katika uwanja wa Nyayo na hatimaye kuzikwa nyumbani kwake Kabarak, jimbo la Nakuru, Jumatano. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na mwezi Februari unaadhimishwa kama mwezi wa historia ya watu weusi hapa Marekani. Basi kwa mwezi mzima huu tunakuletea baadhi ya matukio muhimu katika historia ya Wamarekani weusi.
Siku kama ya leo Februari 10 mwaka 1957 kilianzishwa chama cha Southern Christian Leadership Conference ambacho baadaye kiliongoza kutetea haki za raia na wanaharakati kama Martin Luther King Jr. Siku hiyo pia mwaka 1966 Andrew Brimmer alikuwa mtu mweusi wa kwanza kuingia katika bodi ya benki kuu ya taifa Marekani. Na nyuma zaidi Februari 10, 1927 ndio siku alizaliwa mwimbaji maarufu wa sauti ya soprano Leontine Price.
Tangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuelekee huko DRC ambapo tunaarifiwa kwamba katika eneo la mashariki kwenye mji wa Mangina wilayani Beni hali ya usalama inazidi kuwa mbaya kufuatia mashambulizi ya waasi ambayo katika siku mbili watu zaidi ya 20 wamekufa na wengine zaidi ya 12 kutekwa nyara. Austin Marivika anatuarifu zaidi.
Hali bado yaendelea kuwa ya wasiwasi katika mji mdogo wa Mangina upatikanao magharibi mwa mji wa Beni takribani kilomita 30 kufuatia mauaji ya watu kwa saa za mchana na saa za usiku na watu wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF majeruhi wakiendelea kufika katika mji wa Mangina.
Mimi niko naona tu bablese viko na waleta tu pale kwa hospitali mara moja mimi nakimbia watu walilumia viko na wapitizia kukasa desandeka pale kwa tumangodomu wanalumia kwa wakulumia. Kuko ya masasi, mengine biko natuambia ni masasi, mengine unasikia ilipita kutumbu, mengine hapa kulibuga, mengine manake ovyo ovyo, biko ni hali ya mubaya sana. Watu biko tunakimbia sana basi.
Wakaaji katika mji wa Mangina waomba serikali kuhudumisha usalama kwa sababu wananchi wengi wamelazimika kutoka mji huu wa Mangina na kukimbilia katika mji wa Beni, wengi wakibeba watoto, mbuzi, vyakula, wakionekana kuchoka.
Watutumie wajeshi, hata MONUSCO siko hapa karibu hapa Beni, wanashindwa hata kukuya kuchungana na njia hii ili adui asiingie tena. Mchana hii kwa hisi mnaona watu wanasamble kuonekana hapa, lakini wakati itakuwa magharibi basi kila moto anatafuta kama talala wapi. Watu wengi wamehamia Beni, wengine hata Butembo, kuogopa nini kuuawa.
Wabunge kutoka mkoa wa Ituri pamoja na Kivu Kaskazini wakiomba uchunguzi wa haraka ufanyike kufahamu ni nani anayehusika na mauaji hayo. Kambale Ezekiel Barnabas ni mbunge kutoka mkoa wa Ituri, wilaya ya Mambasa.
ADF inaomba uchunguzi zaidi ili tuweze kuleta conclusion ya kusema kama ni watu gani, sababu maoni iko mbalimbali ya raia, maoni iko mbalimbali ya sisi wanabunge, ni kusema inaomba uchunguzi zaidi ili tuweze hakikisha ya kwamba ni waasi ambao wanatoka inji mbalimbali au iko kati ya watu fulani fulani kati ya Kongo. Ni kusema uchunguzi naomba inafanyika sana.
Katika wiki moja, watu zaidi ya 100 wameuliwa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini na mkoa wa Ituri, eneo la Mangina, huku serikali ikiendelea kusema kwamba ni waasi wa ADF, lakini wananchi wakiwa na shaka. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma. Michezo.
Siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokalika katika michezo. Mimi ni Idi Ligango. Moja kwa moja tunaanza na sakata ambalo lilimkumba mwanariadha wa Afrika Kusini Kesa Semenya, linaonekana kumwelekea mwanariadha kutoka nchini Niger Aminatou Seini, na kuna uwezekano akawekewa marufuku ya kushiriki michezo ya Olimpiki ya mwaka huu wa 2020 kwa sababu ya kuwa na kiwango cha juu cha homoni zilizozidi kufikia kiwango cha mwanaume. Mwanariadha huyo alishika nafasi ya tatu katika mbio za mita 400 mwaka jana, na ana hatihati ya kutoshiriki mashindano anayoyapenda kulikweli ya Olimpiki kwa sababu amekataa kutumia dawa za kupunguza kiwango cha homoni zake. Shirikisho la riadha duniani liliweka kanuni ya kiwango cha mwisho cha homoni kwa wanawake hapo mwaka 2018 kwa mbio za kuanzia mita 400 na maili moja. Katika kanuni ya shirikisho hilo inaeleza kwamba wanariadha wa kike wenye kiwango kikubwa cha homoni wanakuwa na fursa zaidi ya wanariadha wenzao wa kike katika mashindano, kama vile mwanariadha kutoka Afrika Kusini Kester Semenya na Aminatou Seini kutoka Niger. Kwa sasa Semenya anakata rufaa katika mahakama ya usuluhishi katika michezo kupinga kanuni hiyo. Na hivi sasa moja kwa moja tulike katika habari nyingine za kimichezo. Tujiunge na mwanamichezo wetu Kahozi Kosha kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, atueleze kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Na mtuanze na draw ya kandanda ya kombe ya maklabu bingo barani Afrika, raundi ya robo finali. Timu ya TP Mazembe peke yake na wakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itacheza mechi yake ya kwanza ugenini dhidi ya timu ya Raja Casablanca ya Morocco. Akizungumza na Sauti ya Amerika, rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapu akiwa barani Ulaya alisema timu yake itaondoka kesho kutwa mjini Lubumbashi kufanya kambi ya muda mjini Rabat nchini Morocco kabla kucheza mechi dhidi ya timu ya Raja Casablanca ya Morocco. Moizi Katumbi amesema timu yake ina shabaa kwenda hodi kwenye finali.
Haipashwe tunalala, njo kazi inaanza. Tusabu ile mambo ya ile victory yetu tulipata, tunapashwa kufanya nguvu yetu yote. Mazembe ikuwe mbingwa kabisa, njo kusema tuende tucheze finali.
TP Mazembe imeshika taji kwenye ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ijana ilitundika timu ya Nyuki ya Butembo goli 5-1. Nayo timu ya Vita Club iliyotimuliwa kwenye kombe la maklabu bingo barani Afrika ilienda mabwa ijana dhidi ya timu ya Racing Club ya Kinshasa goli 1-1. Watani wao wa Daring Club Motema Pembe nao pia wakufanya vizuri dhidi ya timu ya Dauphin Noir ya Goma kwenda mabwa goli 1-1. Meza ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, moja kwa moja tuelekee nchini Tanzania kwake George Njogopa, atueleze kile kinachoendelea nchini humo katika zile tambo za kimichezo.
Baada ya kuteleza katika mchezo wake mwishoni mwa wiki, klabu ya Simba inashuka tena dimbani hapo kesho kuvara na Mtibwa Sugar, huku mashabiki wake wakiwa wamenuna. Mashabiki hao sasa wanamtupia lawama kocha huyo katika kile wanachosema kwamba upangaji mbaya wa timu, hali inasababisha iwe butu katika kupachika mabao.
Mimi kwa ushauri wangu nilikuwa naomba tu kama watuelewe viongozi wa Simba, watafute mwalimu mwingine. Huyu mwalimu timu imemshinda. Hata kipindi alivyokuepo Uchebe. Haiwezekani mtu unafungwa na timu ndogo alafu watu wanacheza mpira, wamemiliki mpira, lakini mwisho wa siku ndio hivyo. Yaani mimi kikweli nimeumia sana.
Hata hivyo, wafuatiliaji wa masuala ya soka wanawataka mashabiki wa Simba kuwa wavumilivu.
Ya, kwa majina mimi naitwa Felix Swaga. Kwa kifupi, unapozungumzia vilabu vya Simba na Yanga vina mashabiki ambao mimi naweza kusema ni vigeugeo. Leo hii ukiangalia klabu kama ya Simba walikuwa na kocha ule Patrick Aussems, walimfukuza kutokana na wakidai kwamba hana nidhamu, lakini nadhani ni kocha ambaye alipa mafanikio Simba kwa muda mfupi, na Simba ilikuwa inacheza vizuri, wakamleta huyu kocha Saifi 7 ambaye ameanza nayo vizuri, amekuwa akienda na timu vizuri, lakini saizi kutokana na kufungwa katika michezo michache hii tayari wameshabadilika, wanataka naye afukuzwe. Kwa hiyo nadhani hii inachangia sana kuwachanganya hata wachezaji, kwa sababu kocha anapokuja anakuja na mfumo wa kuweza kuhakikisha timu inashinda, inafanya vizuri. Hii kubadilisha makocha na wachanganya wachezaji ambao na inachangia vile vile timu kutokufanya vizuri na hata kumaliza mwisho wa msimu vizuri na kutokuchukua ubingwa.
Wakati haya akiwa huko Msimbazi huko Jangwani, hali ni kicheko tu baada ya kuondoka na ushindi na hivyo kujimarisha katika nafasi ya tatu wakiwa na pointi 37. Yanga imekuwa kishinda karibu katika michezo yake mingi ya hivi karibuni. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Choo Njogopa.
Shukran Njogopa. Na moja kwa moja tuelekee kwake Onyonyi kule nchini Kenya, kutujuza yale yanayoendelea ya kimichezo nchini humo.
Kufuatia hatua ya vilabu vya Gor Mahia na AFC Leopards kupoteza mechi zao ya ligi kuu nchini Kenya KPL weekend hii, sasa wachambuzi wa sport nchini Kenya wanahisi kuwa huenda klabu ya Gor Mahia ikashindwa kulihifadhi taji hilo msimu huu kutokana na ushindani mkali uliopo kwa sasa. Kulingana na Felix Asoha, mwandishi, mhariri na mchambuzi wa sport nchini Kenya, anakiri kuwa hatua ya Gor kupokezwa kichapo cha magoli 3-1 kutoka kwa Toto Bamu kwa maana Sofapaka siku ya Jumamosi, na hivyo kupunguza mwanya wake na nambari 2 klabu ya Taskamba ambao walimlaza chui kwa maana AFC Leopards goli 1 bila jibu, inaashiria jinsi ligi hiyo ni ngumu na moto kama pasi.
Kushindwa kwa timu za Gor Mahia ambao ndio mabingwa watetezi wa ligi ya KPL na vile vile AFC Leopards ambao ni wakongo kwenye ligi hiyo, kunaashiria tu ushindani mkali ambao uko kwenye ligi ya KPL msimu huu. Kwa hivyo upo uwezekano kwamba msimu huu Gor Mahia huenda wasitetee taji hilo kutokana na ushindani huo ambao upo.
Naam, kutoka nchini Kenya moja kwa moja tuangalie habari nyingine inayomhusu kiungo wa klabu ya Tottenham Hotspur ya nchini Uingereza, Dele Alli, ambaye ameomba msamaha kwa kuposti katika mtandao wa kijamii video iliyokuwa ikidhihaki mtu mwenye asili ya Asia kwamba ana virusi vya corona, ambapo katika kuomba kwake msamaha Alli amesema alijiangusha yeye mwenyewe pamoja na klabu yake ya Tottenham. Alli mwenye umri wa miaka 23 alitumia mtandao wa Snapchat kufanya utani wa virusi hivyo vya corona, lakini baadaye alifuta video hiyo na kuposti video nyingine katika mtandao wa kijamii wa China Weibo, ambapo aliomba radhi. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami katika michezo. Tukutane tena siku nyingine ya michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Naam, na hivi sasa basi, kabla tujakamilisha matangazo, tunakusomea muktasari wa habari.
Watu wa Korea Kusini wanaendelea kusherehekea ushindi wa filamu ya Parasite kwenye tuzo za Oscar za 92 baada ya director wake Bong Joon-ho kujizolea ile ya Oscar ya picha bora zaidi mwaka huu. Serikali ya Uganda imesema leo kuwa imeanza kunyunyiza dawa dhidi ya nzige wa jangwani walioshambulia taifa hilo mwishoni mwa juma, wakiwa tishio kubwa kwa mifugo pamoja na mimea. Mataifa ya Afrika Mashariki yamesema jana Jumapili kwamba yatapoteza muda tena katika juhudi za kuunda serikali ya muungano ya taifa lililotatizika kivita la Sudan Kusini, licha ya kuchelewa kwa mazungumzo kati ya viongozi wanaozozana. Serikali ya Burkina Faso imetangaza hivi leo kwamba kuna karibu watu 600,000 waliokoseshwa makazi na waliokimbia kutoka majimbo ya kaskazini na mashariki kutokana na ghasia za wiki za hivi karibuni. Kimbunga Ciara kilichopiga Uingereza kikiandamana na mvua kubwa na upepo mkali mwishoni mwa wiki, leo kinasemekana kuelekea kwenye mataifa yaliyoko mashariki mwa taifa hilo, ambapo kimetatiza shughuli za kawaida. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, kando na kuvunja kingo za mito, kimbunga hicho pia kinasemekana kusababisha vifo vya dereva mmoja kusini magharibi mwa Jamhuri ya Czech, pamoja na kwa aliangukiwa na miti, huku mwingine akifa kaskazini mwa Slovenia.
Naam, ni hayo tu kwa hivi leo. Basi kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kwenye matangazo ya leo, naitwa Meri Mgawe, nilikuwa na mwenzangu Harrison Kamau, vile vile mwendeshaji ni Aida Isa. Sote kwa pamoja tunawatakia nyote usiku mwema.